Sura 26 mstari wa kwanza. Wakati Yesu alipomaliza kusema maneno yote hayo, aliwaambia wanafunzi wake. Mstari wa pili. Mnajua kwamba baada ya siku mbili kutakuwa na siku ya Pasaka, na mwana wa Adamu atatolewa ili asulubiwe. Mstari wa tatu. Baadaye wakuwa makuhani na wazee wa watu walikutana pamoja katika makao makuu ya kuhani mkuu aliyekuwa anaitwa Kayafa. Mstari wa nne. Kwa pamoja walipanga njama ya kumkamata Yesu kwa siri na kumuua. Mstari wa tano. Kwa kuwa walisema isifanyike wakati wa sikukuu, kusudi isije ikazuka ghasia miongoni mwa watu. Mstari wa sita. Wakati Yesu alipokuwa Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma. Mstari wa saba. Alipokuwa amejinyosha mezani, mwanamke mmoja alikuja kwake akiwa amebeba mkebe wa alabasta iliyokuwa na mafuta yenye thamani kubwa, na aliyamimina juu ya kichwa chake. Mstari wa nane. Lakini wanafunzi wake walipona jambo hilo, walichukia na kusema, ni sababu gani ya hasara hii? Mstari wa tisa. Haya angeweza kuuzwa kwa kiasi kikubwa na kupewa maskini. Mstari wa kumi. Lakini Yesu akiwa anajua hili, akawaambia, kwa nini mnamsumbua mwanamke huyu? Kwa kuwa amefanya kitu kizuri kwangu. Mstari wa kumi na moja. Maskini mnao siku zote, lakini mimi hamtakuwa pamoja nami daima. Mstari wa kumi na mbili. Kwa sababu alipomimina mafuta haya juu ya mwili wangu, alifanya hivyo kwa ajili ya maziko yangu. Mstari wa kumi na tatu. Kweli nawaambieni, popote injili hii itakapohubiriwa katika ulimwengu mzima, kitendo alichokifanya huyo mwanamke pia kitakuwa kinasema kwa ajili ya kukumbuka. Mstari wa kumi na nne. Nipo mmoja wale kumi na wawili aliyeitwa Yuda Iskariote, alienda kwa kuwa makuhani. Mstari wa kumi na tano. Na kusema, mtanipa nini nikimsaliti? Wakampimia Yuda vipande 30 vya fedha. Mstari wa kumi na sita. Tangu muda huo alitafuta nafasi ya kumsaliti. Mstari wa kumi na saba. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimwendea Yesu na kusema, wapi unataka tukuandalie ule chakula cha Pasaka? Mstari wa kumi na nane. Akawaambia, nendeni mjini kwa mtu fulani na mwambieni, mwalimu anasema, muda wangu umekaribia. Nitatimiza Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako. Mstari wa kumi na tisa. Wanafunzi walifanya kama Yesu alivyoagiza, na waliandaa chakula cha Pasaka. Mstari wa ishirini. Ilipokuwa jioni, aliketi kula chakula pamoja na wanafunzi wake kumi na wawili. Mstari wa ishirini na moja. Walipokuwa wanakula chakula, alisema, kweli nawaambia kwamba mmoja wenu atanisaliti. Mstari wa ishirini na mbili. Walihuzunika sana, na kila mmoja alianza kumuuliza, je, hakika sio mimi Bwana? Mstari wa ishirini na tatu. Akawajibu, yule ambaye anachovya mkono wake pamoja nami katika bakuli ndiye atakayenisaliti. Mstari wa ishirini na nne. Mwana wa Adamu ataondoka kama ilivyoandikwa, lakini ule wake mtu ambaye atamsaliti mwana wa Adamu, ingelikuwa vizuri kwa mtu huyo kama asingalizaliwa. Mstari wa ishirini na tano. Yuda ambaye angemsaliti alisema, je, ni mimi Rabi? Yesu akamwambia, umesema jambo hilo wewe mwenyewe. Mstari wa ishirini na sita. Walipokuwa wakila chakula, Yesu alitoa mkate akaubariki na kumega, akawapa wanafunzi wake akisema, chukueni mle, huu ni mwili wangu. Mstari wa ishirini na saba. Akatoa kikombe na kushukuru akawapa na kusema, kunyweni nyote katika kikombe hiki. Mstari wa ishirini na nane. Kwa kuwa hii ni damu ya agano langu inayomwagika kwa ajili ya wengi kwa msamaha wa dhambi. Mstari wa ishirini na tisa. Lakini nawaambieni, sitakunywa tena matunda ya mzabibu huu hadi siku ile nitakapokunywa mpya. pamoja nanyi katika ufalme wa baba yangu. Mstari wa 30. Walipokuwa wamemaliza kuimba wimbo, walitoka kwenda mlima wa mzeituni. Mstari wa 31. Kisha Yesu akawaambia, usiku huu ni nyote mtajikwa kwa sababu yangu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Mstari wa 32. Lakini baada ya kufufuka kwangu, nitawatangulia kwenda Galilaya. Mstari wa 32. Lakini Petro alimwambia, hata kama wote watakukataa kwa sababu ya mambo atakayokupata, mimi sitakukataa. Yesu akamjibu, kweli nakuambia, usiku huu kabla jogoo hajawika, utanikana mara tatu. Mstari wa 35. Petro akamwambia, hata kama ingenipasa kufa na wewe, sitakukana. Na wanafunzi wengine wote wakasema vivyo hivyo. Mstari wa 36. Baadaye Yesu alienda nao mahali panapoitwa Gethsemani, na aliwaambia wanafunzi wake, kaeni hapa nami naenda kule kuomba. Mstari wa 37. Akamchukua Petro na wana wawili wa Zebedayo, na akaanza kuhuzunika na kusononeka. Mstari wa 38. Kisha akawaambia, roho yangu ina huzuni kubwa sana hata kiasi cha kufa. Bakini hapa na mkeshe pamoja nami. Mstari wa 39. Akaenda mbele kidogo, akaangua kifudifudi na kuomba akasema, baba yangu, kama inawezekana kikombe hiki kiniepuke, isiwe kama ninavyotaka mimi, bali kama utakavyo wewe. Mstari wa 40. Akawaendea wanafunzi na kuwakuta wamelala usingizi, na akawaambia, Petro, kwa nini hamkuweza kukesha nami kwa saa moja? Mstari wa 41. Kesheni na kuomba kusudi msiingie majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Mstari wa 42. Akaenda zake mara ya pili na kuomba akasema, baba yangu, kama jambo hili haliwezi kuepukika na ni lazima nikinywe kikombe hiki, mapenzi yako na yatimizwe. Mstari wa 43. Akarudi tena na kuwakuta wamelala usingizi, kwa kuwa macho yao yalikuwa mazito. Mstari wa 44. Kisha akawaacha tena akaenda zake. Akaomba mara ya tatu akisema maneno yale yale. Mstari wa 45. Baadaye Yesu aliwaendea wanafunzi wake na kuambia, bado mmelala tu na kujipumzisha? Tazameni, saa imekaribia na mwana wa Adamu anasalitiwa mikononi mwa wenye dhambi. Mstari wa 46. Amkeni tuondoke, tazama yule anayenisaliti amenikaribia. Mstari wa 47. Wakati alipokuwa bado anaongea, Yudasi mmoja wa wale kumi na wawili akafika. Kundi kubwa likuwa pamoja naye, likitokea kwa kuwa makuhani na wazee wa watu, walikuja na mapanga na marungu. Mstari wa 48. Tena mtu aliyekusudia kumsaliti Yesu alikuwa amewapa ishara akisema, yule nitakayembusu ndiye yeye, mkamateni. Mstari wa 49. Mara hiyo alikuja kwa Yesu na kusema, salamu mwalimu, na akambusu. Mstari wa 50. Yesu akamwambia, rafiki, lifanye lile ambalo limekuleta. Ndipo wakaja wakamnyoshia mikono Yesu na kumkamata. Mstari wa 51. Tazama, mmoja wa wale waliokuwa pamoja na Yesu alinyosha mkono wake, akachomoa upanga wake, na akampiga mtumishi wa kuhani mkuu na akamkata sikio lake. Mstari wa 52. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pale ulipotoa, kwa kuwa wote watumie upanga watangamizwa kwa upanga. Mstari wa 53. Mnadhani kuwa siwezi kumwita baba yangu naye akanitumia makundi ya majeshi zaidi ya 12 ya malaika? Mstari wa 54. Lakini basi jinsi gani maandiko yangeweza kutimizwa, hivi ndivyo inapasa kutokea. Mstari wa 55. Wakati huo Yesu akawaambia umati, Je, umekuja na mapanga na marungu kunikamata kama mnyang'anyi? Kila siku nilikaa hekaluni nikifundisha na hakumshika. Mstari wa 56. Lakini yote haya yametendeka ili maandiko ya manabii yatimie. Ndipo wanafunzi wake wakamwacha na kumkimbia. Mstari wa 57. Wale waliomkamata Yesu walimpeleka kwa Kayafa kuhani mkuu, mahali ambapo waandishi na wazee walikuwa wamekusanyika pamoja. Mstari wa 58. Lakini Petro alimfuata nyuma kwa mbali hadi katika ukumbi wa kuhani mkuu. Aliingia ndani na kukaa pamoja na walinzi aone kitakachotokea. Mstari wa 59. Basi wakuu wa makuhani na baraza lote walikuwa wakitafuta ushahidi wa uongo dhidi ya Yesu kusudi wapate kumuua. Mstari wa 60. Ingawa walijitokeza mashahidi wengi, lakini hawakupata sababu yoyote. Baadaye mashahidi wawili walijitokeza mbele. Mstari wa 61. Na kusema, mtu huyo alisema naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga tena kwa siku tatu. Mstari wa 62. Kwani mkuu alisimama na kumuuliza, hauwezi kujibu? Hawa wanakushuhudia nini dhidi yako? Mstari wa 63. Lakini Yesu alikaa kimya, kwani mkuu akamwambia, kama Mungu aishivyo na kuamuru utuambie kama wewe ni Kristo, mwana wa Mungu. Mstari wa 64. Yesu akamjibu, wewe mwenyewe umesema jambo hilo, lakini nakuambia toka sasa na kuendelea utamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kulia wenye nguvu na akija katika mawingu ya mbinguni. Mstari wa 65. Ndipo kwani mkuu alirarua mavazi yake na kusema, amekufuru. Je, tuhitaji tena ushahidi wa nini? Angalia, tayari amemsikia akikufuru. Mstari wa 66. Je, mnawaza nini? Wakajibu na kusema, anastahili kifo. Mstari wa 67. Kisha alimtemea mate usoni na kumpiga ngumi na kumchapa makofi kwa mikono yao. Mstari wa 68. Na kusema, tutaabirie wewe Kristo, ni nani amekuchapa? Mstari wa 69. Wakati huo Petro alikuwa amekaa nje katika ukumbi, na mtumishi wa kike alimwendea na kusema, wewe pia ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya. Mstari wa 70. Lakini alikana mbele ya wote akisema, sijui kitu unachosema. Mstari wa 71. Alipoenda nje ya lango, mtumishi wa kike mwingine alimuona na kuambia ule kuepo hapo, mtu huyu pia alikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti. Mstari wa 72. Akakana tena kwa kiapo, mimi simjui mtu huyu. Mstari wa 73. Muda mfupi baadaye, wale waliokuwa wamesimama karibu naye walimwendea na kusema na Petro, kwa hakika wewe pia ni mmoja wao, kwa kuwa hata usemi wako inaonyesha. Mstari wa 74. Ndipo alianza kulena kuapa, mimi simfahamu mtu huyu, na mara hiyo jogoo akawika. Mstari wa 75. Petro alikumbuka maneno aliyoambiwa na Yesu, kabla jogoo hajawika utanikana mara tatu.